Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Premiér prisľúbil pomoc ľuďom v obciach na východe Slovenska zasiahnutých oktobrovým zemetrasením. Biskupská vysviacka prešovského arcibiskupa a metropolitu grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku Jonáša Maxima sa uskutoční 27. januára 2024. Izraelská armáda oznámila, že obklúčila mesto Gaza, metropolu palestínskeho pásma Gazy. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Predseda vlády Robert Fico prisľúbil pomoc ľuďom v obciach na východe Slovenska zasiahnutých oktobrovým zemetrasením. Oznámil to počas dnešnej návštevy obce Ďapalovce v okrese Vranov na Topľov s tým, že časť financií už vyčlenili. Ďalšie poskytnú po vyslovení dôvery vláde.
Ak hovoríme o celkových škodách, ktoré boli spôsobené zemetrasením na úrovni od 8 do 16 miliónov eur, tak môžem vyhlásiť, že toto je objem peňazí, ktoré štát musí zvládnuť. Preto si myslím, že sme postupne pripravení pomôcť každému, kto to potrebuje. Ja som pred chvíľkou dokonca mal možnosť byť aj s rodinou, ktorá úplne prišla o svoje bývanie a myslím si, že aj tam sa dá riešenie postupne pripraviť.
Prvý model pomoci ide podľa premiéra cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
A druhý model ide cez rezervu. Včera sme uvoľnili 1,5 milióna. Tieto boli rozdelené na konkrétne obce. Čakáme na ukončenie tzv. Mimoriadneho stavu, kedy bude môcť prísť so svojimi peniazmi na ministerstvo vnútra. Je tu ešte jedna možnosť, a to je možnosť cez tzv. Projekt Obnov svoj dom.
Podľa premiéra bude kontaktnou osobou medzi vládou a dotknutými obcami predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Aj s pánom premiérom, aj s pánmi ministrami a starostami sme sa dohodli, že Prešovský samosprávny kraj bude naďalej monitorovať a koordinovať túto pomoc a bude takým kontaktným bodom medzi jednotlivcami, obcami a úradom vlády.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok sa ospravedlnil mene štátu. Štát podľa neho zlyhal a nebol schopný obyvateľom poskytnúť po zemetrasení okamžitú pomoc.
Chceme zmeniť celý prístup krízového riadenia štátu, tak aby tu štát bol proaktívny pre ľudí, aby tu nemusela opäť zasahovať v tých krízových situáciách, samosprávach. Ten prístup štátu sa od dnešného dňa mení. Ja som pripravený urobiť aj zmeny na našej sekcii krízového riadenia.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol, že domácnosti postihnuté zemetrasením môžu dostať príspevok až do výšky 800 eur.
Momentálne už evidujeme takmer 900 žiadostí a takmer polovica z nich už je vyplácaná a obce v rámci tohto programu môžu dostať 15 000 eur, ale tie tiež musia použiť len a len pre obyvateľov. Napríklad na nákup potravín, hygienických pomôcok, ale aj napríklad na nákup stavebného materiálu, čo je asi teraz najdôležitejšie.
Ako doplnil minister Tomáš, identifikovali 6 až 7 rodín, ktoré nemajú kam ísť a preto má už armáda pripravené obytné kontajnery. Na ministerstve financií sa intenzívne pracuje na príprave rozpočtu. Minister financií Ladislav Kamenický sa chce, ak to bude možné, vyhnúť rozpočtovému provizóriu.
Pojem otvorenie s provizóriom ako takým nie sú skúsenosti a mohli by nastať rôzne komplikácie. Čiže ja za seba ako ministra financií môžem povedať, že nechcem ísť do provizória, ale nemôžem to vylúčiť. To znamená, my sa snažíme zostaviť rozpočet tak, aby bol schválený ešte do konca roka. Na tom robia všetci ľudia na ministerstve financií a či bude provizórium alebo nebude, bude závisieť samozrejme aj od politickej zhody na rozpočte.
Rezort financií sa podľa neho bude snažiť na budúci rok o konsolidáciu na úrovni 0,5% hrubého domáceho produktu tak, ako to jeho strana avizovala ešte pred voľbami. Provizórium začne platiť, ak parlament do konca roka neschváli rozpočet na ďalší rok. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chce v rámci plánovania rozpočtu na rok 2024 dohodnúť čo najlepší rozpočet pre sanáciu zdravotníctva. Uviedla to po návšteve Univerzitnej nemocnice v Bratislave s tým, že prvé, čo budú robiť po schválení programového vyhlásenia vlády, je rozpočet na rok 2024.
A v rámci neho bude mojou úlohou vyrokovať čo najlepší rozpočet taký, aby sme dokázali sanovať tie problémy, ktoré nás trápia, čo sa týka teda aj financovania a podfinancovania zdravotníctva. A jedný z prvých krokov určite budú smerovať aj k ministrovi školstva, aby sme presne riešili zmenu možno nastavenia kompetencií toho stredného zdravotného personálu, ktorého máme najmenej, aby sme sestry dostali čím skôr do našich nemocníc, k lôžku pacienta, ale takisto aj do ambulancií.
Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Alexander Majer skonštatoval, že nemocnice trápia hlavne problémy s financovaním a stabilizáciou zdravotníckeho personálu, najmä sestier.
Pre nás je dôležitá každá jedna osoba, každý jeden zamestnanec v nemocnici, počnúc od tých najnižších etáží až po tie najvyššie. Takže ja ocením ako riaditeľ nemocnice akékoľvek zlepšenie, ktoré prinesie stabilizáciu sestier. Nemyslím si, že na prvom mieste je to otázka peňazí, je to otázka možno priestorového vybavenia a nastavovania aj medziľudských vzťahov.
Najviac sestier podľa neho chýba na najkomplikovanejších oddeleniach, kde sú starí alebo polymorbídni pacienti, ale aj na oddelení neonatológie. Ministerka potvrdila, že sa problémami chce zaoberať a diskutovať o nich chce aj v rámci stretnutí k optimalizácii siete nemocníc.
Krátko z domova.
Bývalí členovia súdnej rady Katarína Javorčíková a Ľudovít Bradáč podajú voči spôsobu ich odvolania sťažnosť na ústavný súd. Rozhodnutia o odvolaní považujú za svojvoľné, ktoré im bránia vo výkone verejnej funkcie. Vláda rozhodla ich o odvolaní z funkcie členov súdnej rady na včerajšom rokovaní. Nedôvera k lekárom, vzdialenosť od zdravotníckych zariadení, absencia dokladov či nedostatok financií patria medzi bariéry rómskych žien v prístupe k zdravotníckej starostlivosti. Vyplýva to zo zistení výskumnej publikácie tematické zisťovanie zamerané na identifikáciu bariér rómskych žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Kriminálnemu úradu finančnej správy sa podarilo v priemyselnom parku Záborské pri Prešove odhaliť nelegálnu výrobňu cigariet. V rámci prehliadky iných priestorov boli zaistené dve výrobné linky, približne 30 tón tabaku a veľké množstvo už nelegálne vyrobených cigariet. Kriminalisti finančnej správy zadržali až 29 osôb. Polícia obvinila útočníka, ktorý mal v stredu večer napadnúť 22-ročnú ženu vo vlaku na Spiši. Navrhne jeho väzobné stíhanie. Krajský policajný vyšetrovateľ zo skutku obvinil 29-ročného Mateja z okresu Spišská Nová Ves. Ten mal podľa polície viackrát bodnúť mladú ženu, s ktorou sedel v spoločnom kupé vlaku, smerujúceho z Košíc do Žiliny.
Cirkvi.
Dnes, krátko popoludní, sa v priestoroch grécko-katolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove konala tlačová konferencia s novovýmenovaným prešovským arcibiskupom nominantom Jonášom Maximom. Keďže vladyka Jonáš nebol pred týždňom 26. októbra 2023 priamo prítomný v katedrále svätého Jana Krstiteľa na slávnosti čítania menovacieho dekrétu, pri tomto stretnutí zazneli podľa redaktora Martina Ďurča aj informácie o pripravovaní biskupskej vysviacke.
Novým prešovským arcibiskupom menoval pápež František reholného kňaza Jonáša Jozefa Maxima. Prešovské grécko-katolické arcibiskupstvo tak dostalo riadneho arcibiskupa a sfunkčnila sa tak aj rada grécko-katolických hierarchov, hovorí arcibiskup Cyril Vasil.
Týmto menovaním sa vlastne obnovuje aj vyšší riadiaci orgán našej cirkvi, ktorým je rada hierarchov metropolita, naozaj hlavou miestnej cirkvi. Má voči nej iný typ kompetencií a širší, povedzme, ako je to v prípade rímskokatolíckych metropolitov, pretože táto cirkev predstavuje samostatnú cirkevnoprávnu jednotku a takisto aj stretnutie biskupov, takzvaná rada hierarchov, je orgánom, ktorý má kompetencie iné a širšie, keby sme ich porovnávali s kompetenciami napríklad biskupskej konferencie. Takže tento najvyšší orgán teraz vlastne bude znovu obnovený po prijatí vysviacky a pália.
Arcibiskup Jonáš Maxim je až do určenia svojho nástupcu stále aj igumenom studického kláštora v Unive. Samotná vysviacka sa pripravuje na začiatok budúceho roka. A o jej podrobnostiach hovorí arcibiskup Jonáš.
Moja chirodónia bude 27. januára 2024 roku. To bude sobota. Za hlavného svetiteľa som vybral na prítomného vladyku Cyrila, ktorého veľmi dobre poznám. No a dvaja spolusvetitelia, to bude vladyka Peter, administrátor Prešovskej archieparchie, a môj spolubrat v mníctve, ktorý ma prijímal do kláštora, do monastiera v Únive, vladyka Benedikt Aleksejčuk, on je teraz eparchom v Chicagu v Amerike, takže to budú moji svetitelia. Miesto, chcel by som, aby to bolo v katedrále, tu na Jana Krstiteľa v Prešove, takže všetkých srdečne pozývam.
Ďalšie informácie o biskupskom hesle či prenose vysviacky budeme ešte priebežne aktualizovať.
Svätý otec František dnes vo Svetopeterskej bazilike slávil zádušnú svetú omšu za emeritného pápeža Benedikta XVI. A za kardinálov a biskupov, ktorí zosnuli v priebehu uplynulého roka. V zozname zosnulých bol aj slovenský emeritný arcibiskup Košickej arcidiecézy Alojz Tkáč, ktorý odišiel na večnosť v máji tohto roku. Slávnosť priblíži redaktor Ľudovít Malík.
Tohto roku sa zverejnený zoznam zosnulých kardinálov, arcibiskupov a biskupov začínal emeritným pápežom Benediktom XVI., ktorý zomrel 31. decembra 2022. Celkový počet zosnulých za 12 mesiacov bol 6 kardinálov a 147 arcibiskupov a biskupov, medzi nimi aj emeritný arcibiskup Košíc Alojz Tkáč. Pápež František slávil svätú omšu na oltári katedry v bazilike svätého Petra a vo svojej homílii ponúkol meditáciu nad evanjeliom o vzkriesení naimského mládenca. Najprv sa zamyslel nad Kristovým súcitom.
Toto je náš Boh, ktorého božskosť žiari v kontakte s našou biedou, pretože jeho srdce je súcitné. Vzkriesenie tohto syna, dar života, ktorý víťazí nad smrťou, pramení práve odtiaľto. Zo súcitu pána, ktorý sa dojíma z očí v oči nášmu najväčšiemu zlu smrti. La morte.
V druhej časti homílie sa zamyslel nad slovom pokora, ktorú v sebe majú sirota a vdova z Evanjelia.
Boh hľadá pokorných ľudí, ktorí dúfajú v Neho, nie v seba a svoje plány. Bratia a sestry, toto je kresťanská pokora. Nie iba jednačnosť spomedzi ostatných, ale základná životná dispozícia. Presvedčenie, že človek potrebuje Boha a urobiť mu miesto. Vložiť do neho všetku dôveru.
Svätý otec v homílii pripomenul aj prvé slová svojho predchodcu Benedikta XVI. Ten po svojom zvolení uviedol, že je iba pokorným robotníkom v pánovej vinici. Kresťania, najmä pápež, kardináli a biskupy sú povolaní byť pokornými robotníkmi, slúžiť a nie dať sa obsluhovať, myslieť pred vlastným ovocím na ovocie pánovej vinice, dodal na záver pápež František.
Všetkých svätých a pamiatku zosnulých si pripomenuli aj na Nitrianskom hrade. V stredu sa v katedrále Bazilike svätého Emeráma slávili sväté omše pre verejnosť. Včera tam ráno celebroval svätú omšu spolu s kanonikmi katedrálnej kapituly nitriansky biskup William Judák. Zosnulých nitrianskych biskupov a kňazov si uctili aj priamo v biskupskej krypte pri svätej omši, ktorú celebroval kanonik Marian Šuráb. V kanonickej krypte si na kanonikov katedrálnej kapituly spomenuli pri svätej omši celebrovanej veľprepoštom Štefanom Valom. Nechýbali modlitby za zosnulých a tradičné zapálenie sviec. Slávenie pamiatky zosnulých na Nitrianskom hrade vyvrcholilo v podvečer, keď počas tradičnej liturgie v latinskom obrade zaznela starobilá misa pro defunctis. V závere slávnosti si prítomní modlitbe uctili aj pamiatku blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca. Kým kresťania v týchto dňoch navštevujú cintoríny a spomínajú na zosnulých, židovskou tradíciou je navštevovať hroby svojich predkov pred Novým rokom. Sviečky na hroboch na židovskom cintoríne v Spiskej Novej Vsi ako symbolické vyjadrenie modlitby a spomienky však zapálili už vo štvrtok 2. novembra. Bolo ich presne 333. Pripomínali detské obete holokaustu. Pietnú spomienku zorganizovalo občianske združenie Pro Memory v spolupráci so študentmi gymnázia na Školskej v Spiskej Novej Vsi. Bola pritom aj Mária Frisová.
Tradíciu zapaľovania sviečok na obnovených hrobov na židovskom cintoríne v Spišskej Novej Vsi založilo už pred niekoľkými rokmi občianske združenie Promemory spolu s gymnazistami, hovorí aktivistka združenia a bývalá pedagogička Ružena Kormošová.
Keďže sa zapaľujú sviečky na kresťanských cintorínoch, tak sme si chceli pripomenúť aj zosnulých na tomto židovskom cintoríne. Je to vlastne na počest detských obetí holokaustu.
Počet sviečok podľa jej slov nie je náhodný.
Zo Spišskej Novej Vsi v roku 1942 28. mája išiel rodinný transport, v ktorom bolo 1032 židovských obyvateľov. V tomto transporte bolo 333 detí. Nikto sa nevrátil.
Na cintorín prišla vo štvrtok večer aj Jana Oráčová, ktorá žije v Kanade. Práve jej otec mal židovský pôvod.
Nemáme, pokud viem, tady na tom cintoríne nikoho, ale môj tatínek, tehdy známy ako Harry Offenberg, když už byl vyhodzen z gymnázia v Levoči za to, že byl židovského původu, tak vlastne tady žil u svého strýce a navštěvoval židovskou ľudovou školu.
Uzatvára Nadežda Lambertová. Narodila sa v júli 1944. Medzi obeťami holokaustu nebola len vďaka tomu, že prvý rok svojho života prežila s mamou v úkryte.
Spomienky mojich rodičov sú moje spomienky. Prežila som ten holokaust ešte ako bábatko, aj keď si priamo nespomínam dôsledky toho ukrývania a tej doby nesiem v sebe.
Správy zo sveta.
Izraelská armáda oznámila, že obklúčila mesto Gaza, metropolu palestínskeho pásma Gazy. Informoval o tom včera večer hovorca armády Daniel Hagari s tým, že práve Gaza je centrom aktivít teroristickej organizácie Hamas. Zároveň vyhlásil, že o prímerí sa v súčasnosti vôbec neuvažuje. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu však podľa miestnych médií zvažuje výzvu USA na humanitárne prestávky v bojoch. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Izraelská armáda informovala, že v pásme Gazy eliminovala včera vyše 130 teroristov. Ozbrojené krídlo Hamasu, brigády Izadína Kasáma, reagovalo vyhlásením, že Gaza bude pre Izrael historickým prekliatím. Izraelská armáda tam vedie od minulého piatku ťažké boje proti militantom. Včera sa jej vojakom údajne podarilo zničiť aj zariadenia patriace k vojenskej infraštruktúre Hamasu, ako aj množstvo zbraní. Izrael podporil pozemnú ofenzívu aj lietadlami, ktoré zaútočili na veliteľské a kontrolné stanovištia Hamasu. Izraelské obranné sily sú v stave veľmi vysokej pohotovosti aj na hranici s Libanonom. Včera podnikli rozsiahly útok a zasiahli niekoľko teroristických buniek Hizbaláhu po jeho masívnom útoku, ktorý zranil izraelských civilistov. Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala včera na bezpečnostné záruky pre dodávky lekárskej a humanitárnej pomoci pre nemocnice v Gaze. Od vypuknutia konfliktu sa podľa WHO stalo terčom útokov na palestínskych územiach 218 zdravotníckych zariadení a personálu. Aj agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov oznámila, že 4 jej školy v pásme Gazy, v ktorých sa ukrývalo takmer 20 000 vysídlených osôb, sú v dôsledku útokov poškodené. Palestínske ministerstvo zdravotníctva v Gaze včera informovalo o najmenej 27 obetiach po izraelskom útoku nedaleko školy v tábore Jabalia. Ďalších 15 obetí hlásili úrady v tábore Burajč. Izrael medzi tým informoval, že je ochotný súhlasiť s dodávkami paliva do pásma Gazy, ak bude mať záruky, že neskončia v rukách palestínskeho hnutia Hamas, ktoré by ich mohlo použiť na vojenské účely. Mnoho tamojších nemocníc už hlásilo, že pre jeho nedostatok museli zastaviť alebo obmedziť svoju prevádzku. Na kritickú situáciu s palivom v nemocniciach upozornila aj OSN, ktorá dnes spustila výzvu na zbierku núdzovej pomoci v hodnote $1,2 miliardy. Jej výťažok pôjde na potraviny, vodu a zdravotnú starostlivosť.
Spojené štáty uvalili ďalšie sankcie voči desiatkam osôb, spoločností a zariadení, ktoré podporujú Rusko v jeho útočnej vojne proti susednej Ukrajine. Viac informácie o sankciách a reakcii Ukrajiny má redaktor Jozef Pikula.
Sankcie sú okrem iného zamerané na oslabenie ruského energetického a surovinového sektora. Vyplýva to z vyhlásenia amerického ministerstva financií a zahraničných vecí vo Washingtone. Namierené sú podľa nich aj voči tým, ktorí sa podieľajú na obchádzaní platných sankcií. Na sankčný zoznam pribudol prevádzkovateľ projektu veľkej ruskej plynárenskej spoločnosti Novatek so skvapalneným zemným plynom v Arktíde, ako aj ťažobná spoločnosť Rustitan, ktorá v Rusku zodpovedá za projekt rozvoja najväčšieho ložiska titánovej rudy na svete. Na zozname sa objavilo aj meno Alexandra Sacharova, zodpovedného za výrobu ruských dronov Lancet, ktoré boli v uplynulom období vo veľkej miere nasadzované na Ukrajine. Následkom sankcií môžu byť v Spojených štátoch zablokované prípadné aktíva spomenutých subjektov. Ďalej sa americkým občanom alebo osobám, ktoré sa v USA nachádzajú, zakazuje obchodovanie so sankcionovanými spoločnosťami, zariadeniami či osobami. V súvislosti so sankciami je väčšinou výrazne sťažené aj medzinárodné obchodovanie dotknutých subjektov. Nový balík sankcií privítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a označil ho za veľmi účinný. Podľa Zelenského je potrebné zabrániť tomu, aby Moskva mohla tieto sankcie obchádzať. Vo svojom videopríhovore však podľa ukrajinských médií nereagoval na vyjadrenia vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valéria Zalužného, podľa ktorého sa opotrebovávacia vojna na Ukrajine dostala do slepej uličky. Prestávky na boisku pritom podľa neho pomáhajú len Rusku v tom, aby vyrovnalo straty svojej armády.
Krátko zo sveta.
Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 20 dní. Predĺženie kontrol na hraniciach so Slovenskom o 20 dní oznámili ešte včera aj Česko a Poľsko. Zároveň Slovensko predĺžilo dočasné kontroly na hraniciach s Maďarskom do 23. novembra. Dvojdňový summit o bezpečnosti umelej inteligencie sa včera skončil v Británii. V sídle Bletchley Park, nedaleko Londýna, sa účastníci stretnutia dohodli na novom režime testovania bezpečnosti umelej inteligencie. Ruská protivzdušná obrana zostrelila včera 9 ukrajinských dronov pri meste Enerhodar, kde sa nachádza Ruskom okupovaná záporovská atomová elektráreň. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že pokračuje v provokáciách s cieľom vytvoriť hrozbu človekom spôsobenej katastrofy v záporovskej jadrovej elektrárni. Úrady v Charkovskej oblasti na juhu Ukrajiny nariadili nútenú evakuáciu rodín s deťmi z dôvodu intenzívneho ostreľovania tejto oblasti ruskými silami. Medzinárodné humanitárne organizácie poskytnú utečencom ubytovanie a ďalšiu pomoc. Iránske úrady nepovolili prevoz držiteľky Nobelovej ceny za mier za rok 2023 Narges Mohammadiovej do nemocnice na nevyhnutné lekárske vyšetrenia. Oznámila to včera jej rodina, podľa ktorej je dôvodom jej odmietanie nosenia povinného hidžábu. Najmenej 5 ľudí prišlo v noci na dnes o život v talianskom regióne Toskánsko, ktorým sa prehnala smršť Ciarán. Rieka Bizencio sa vyliala z brehov a zaplavila niekoľko obcí. Záchranné zložky v Toskánsku zasahovali od včera vo viac než 1000 prípadoch. Vo veku 87 rokov zomrel americký astronaut Thomas Kenneth Mattingly, ktorý výrazne prispel k záchrane posádky Apollo 13. Oznámil to Americký národný úrad pre letectvo a vesmír.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hádzanári zvíťazili v zápase prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2025 nad Kosovom 33-23. Tým si tak vytvoril dobrú východiskovú pozíciu na nezdeľnejšiu odvetu v Prištine a s balkánskym súperom si udržal 100% bilanciu aj v treťom vzájomnom zápase. Hovorí najlepší strelec Slovenska Jakub Prokop.
My sme sa pripravovali hlavne na tú hru s pilotmi, ktorí oni majú veľmi kvalitnú, majú veľmi dobrých pilotov, jeden, ktorý behal a jeden, ktorý mal také pasívnejšie postavenie. A čakal na tie dohrávky. Ja musím povedať, že obrana šlapala vynikajúco. Čo sa týka nejakých gólov, veľakrát sa stalo, že sme dobre ubranili, lopta sa nejako blbo odrazila, chytili ju a dali nám gól. Myslím, že obrana bol základ dnešného úspechu.
Slovenskí reprezentanti v malom futbale ukončili svoje pôsobenie na majstrovstvách sveta v Spojených arabských emirátoch vo štvrťfinále. Súboji o postup medzi najlepšiu štvorku podľahli Maďarom 0-1. Slovenská tenistka Jamrichová postúpila do semifinále turnaja JNT Banka Slovak Open v Bratislave. Vo štvrťfinále zdolala 5. nasadenú francúzsku Paktovú 7-5, 6-7, 6-4. Medzi najlepšou štvoricou turnaja vo dvojhre bude jedinou Slovenkou, pretože Pohanková nestačila na 7. nasadenú Seidelovú. Nemka zvíťazila v troch setoch 4-6, 6-2, 6-3. Bulharský tenista Dimitrov postúpil do semifinále dvojhry na turnaj Master 1000 v Paríži. V dnešnom štvrťfinále zdolal 11. nasadeného Hurkača z Polska v troch setoch 6-1, 4-6 a 6-4. Vo vloženom zápase typo Slovenskej hokejovej ligy zvíťazili hokejisti Gladiator z Trnava nad týmom Jojšport Slovensko 18 presvedčivo 6-1 a ukončili sériu 8 prehier. Mladíci v tomto ročníku druhej najvyššej súťaže ešte nezískali v 8 vystúpeniach ani jeden bod. Hokejisti Tampa Bay prehrali v noci na dnes v zámorskej NHL na ľade Columbusu 2-4. Slovenský obranca Erik Černák si v drese hostí pripísal asistenciu. V akcii bol aj Martin Fehervári, jeho Washington prehral doma s New Yorkom Islanders 0-3. Fehervári odohral 18 minút a pripísal si 2 mínusové body. Útočník Juraj Slavkovský odohral za Montreal vyše 14 minút, no nebodoval. Jeho tým podľahol Arizone 2-3. Debakel na vlastnom ľade utržilo San Jose. Vancouveru podľahlo 1-10. V ďalších zápasoch Detroit prehral s Floridou 0-2, New York Rangers vyhral nad Karolínou 2-1, Ottawa prehrala z Los Angeles 2-3, Boston porazil Toronto 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch, Minnesota prehrala z New Jersey 3-5, Edmonton podľahal Dallasu 3-4, Seattle porazil Nashville 4-2 a Vegas vyhralo nad Winnipegom 5-2. Slovenský hokejista Martin Mišiak sa stal prvou hviezdou v nočnom zápase juniorskej OHL. Jeho tým 3 Eat Others zdolal Saginaw 6-5. Mišiak zaznamenal hat-trick. Jeho spoluhráč Ondrej Molnár skoroval raz. Bodoval aj Filip Mešár. Jeho tým Kitchen Rangers však podľahol Windsoru 3-4. Mešár svojim gólom uzavrel skóre duelu. Basketbalisti Phoenixu prekvapujúco ani druhýkrát v priebehu troch dní nestačili v NBA doma na San Antonio. Noci na dnes mu podľahli 121-132. V ďalších zápasoch Sixers zvíťazili nad Torontom 114-99, New Orleans porazilo Detroit 125-116 a Utah porazil Orlando 113-115.
Počasie.
Po dnešnom na väčšine územia Slovenska upršanom dni má pre nás meteorológ Peter Jurčovič lepšie správy.
Predpokladám, že cez deň sa budú už len ojedinele vyskytovať prehánky. Tá sobota vyzerá celku dobre, aj keď treba myslieť na to, že budeme za studeným frontom v chladnejšom vzduchu a že by v horských dolinách mohla klesnúť teplota až na nulu. Už je také naozaj také zimnejšie a na juhu ani 10 stupňov by nemalo byť. A bude ešte pofúkovať južný vietor, takže ten ešte to trošku zmierňuje. Na hrebeňoch Tatier by naďalej malo riadne fúkať a až cez deň to trošku zoslabne. Najvyššia teplota na sobotu vychádza asi tak na 15 stupňov, ale s tým, že východ, Košický kraj by mal mať najteplejšie, no, ale už len 15 stupňov.
Na záver vás o 20. hodine pozývame počúvať reláciu UV Hovor, ktorú dnes Mária Čigášová zamerala na dôležitú symbiózu opeľovačov, rastlín a človeka. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.